Hvernig rofarnir virka? Staðsetning. Næst hæra megin kveikt slökkt rofi til að kveikja og slökkva á vefvarpinu. Næst fyrir miðju aftur á bak rofi til að fara eitt skref aftur á bak. Næst vinstra megin valrofi, ok. Til að staðfesta valkost. Efst vinstra megin fletta áfram. Noti rofan þegar þið eru búin að kynna ykkur spilunarlistan betur til að komast hratt áfram í gegnum valmyndina. Miðja vinstra megin, fletta aftur á bak. Notið eins og næsta rofa á undan til að fara hratt aftur á bak í gegnum valmyndina. Fyrir miðju, hljóðstyrkur, þögn, bókmerkingar. Þessi rofi gegnir þremur hlutverkum. Í fyrsta lagi að stilla hljóðstyrk. Í öðru lagi að þakka niður í tækinu, að þrýsti á rofan og sleppið, þrýstið aftur á rofan til að kveikja hljóðin aftur. Í þriðja lagi er rofin notaður til að merkja við uppáhaldsatriði. Þrýsti niður og haldi rofanum inni í 5 sekúndur til að merkja. Merki verður þá til taks í bókmerktilistin minn eða spilalistin minn. Hvernig fjarstýringin virkar? Fjarstýringin líkir nákvæmlega eftir virkni rofana á vefvarpinu. Það eru þó 3 undantekningar á miðju rofunum á fjarstýringunni. 3 rofar eru í láréttri röð á miðri fjarstýringunni, frá vinstri til hægri virka þeir sem hér segir. Upplýsingar. Þegar þrýstir á þennan rofa, heyrast upplýsingar hvar þú ert í kerfinu, hversu marga valkosti þú hefur og hvaða stöð þú ert núna að hlusta á. Til dæmis, útvarstöðvar, 50 möguleikar, BBC útvarstöð 4. Í miðjunni, biðstaða. Þegar þrýstir á rofan, hljómar tilkynning að notandinn hafi hálftíma þar til þagnar á tækinu og það fyrir viðbragðstöðu. Og lengst til hægri, bókmerking uppáhalds. Þessi rofi notaður til að merkja greinar eða annað efni og setur það á listan, bókmerktilistin minn. Rofin virkar líka til að bókmerkja útvarstöðar. Rofana til að breyta texta í talað mál og stilla hraða á hljóm er hægt að finna í samingi við aðra takka á vefvarpinu. Svo það er auðveldara að nota takkana á fjarstýringunni til að framkvæma þessar skipanir. Útvarstöðar. Það bil 4500 útvarstöðvar eru í bóði allan heim, flestar þeirra eru á netinu og hægt að hlusta á þær í vefvarpinu. Hafðu samband við blindrafélagið ef þú vilt fjölga útvarstöðum í vefvarpinu þínu.